Seguimos ata Noia, temos a outro lado do fío telefónico a Santiago Cruz, que é o patrón maior da confraría de mariscadores de Noia. Hola Santiago, saúdos, moi boas. Sabemos que andas moi liado, moi ocupado esta mañá. Imos a ir directamente ao grano para que nos contedes un pouco como está a situación. Leo por aquí que estáis pendentes de reunirvos con representantes da compañía Naturgy para tratar de frear tanta apertura das comportas do encoro.
Sí, sí, porque, a ver, abren en Beixamar, que cando máis daño nos fai a nos aquí nos bancos marisqueiros, porque o berberecha e a meixa queren unha mezcla de agua salada con agua dulce, e cando abren as comportas en Beixamar, pois baixa a salinidade e morrenos moitísimo marisco. Bueno, fomos ainda hoxe a mañán a mostrear a flote, e hai un 50% polo menos morto xa, da cría toda que tiña nesta próxima campaña.
Claro. E máis é o que diste, 14, 16 horas para soltar na preamar. Eu creo que sí, que son suficientes, non?
Sí que son suficientes, pero non sei por que eles non acceden a soltar en esas 16 horas. Soltar ten que soltar. Pero, bueno, temos que convivir todos. Pero no, eu creo que con protocolo, pois se soltaban cando está chea a marea ou subindo o mar, e facían menos daño. Senón que se poñan eles no noso sitio. Verán claro. Como se queixaban, porque nós temos familia, temos facturas de mes a mes, e temos daños económicos e psicológicos xa. Vamos, xa desde xaneiro e febreiro deste ano hubo un 80% de mortandá, agora máis de lo mismo. Claro. Que isto é increíble. E a Xunta, que fai? En vez de mirar por quen, por o sector primario, que paga os seus impuestos, parece que non interesa moito, porque desde que tivemos co conselleiro, hai 12 días a reunión para intervir, para ter que a empresa Naturgy, os patrões da ría, os alcaldes da ría, a administración, para dar unha solución, e que está chovendo fuerte, e que nadie fai nada.
Xa, xa, xa. Isto, bueno, se leva mal moito tempo, pero a semana pasada, me imagino, Santiago, que foi cando empezou a cousa a empeorar, non? Así que dixedes que viña unha borrasca tras outra, frontes temporais, e que cando se empezou a abrir as comportas continuamente, que isto vía se vir, non? Que iba a pasar o mesmo sí. que o ano pasado, non?
Sí, sí, vía se vir, porque eu só dixen que, bueno, levo 47 anos mariscando, 22 de patrón maior, hai moita experiencia, moitos mariscadores tamén, a mariscadoras, e xa había nos vir, porque as chuvias estas fuertes, a verdade é dita, Juan nos moría un 30%, pero non un 60%, e ainda que era todo inverno.
Claro.
E isto...
Claro. Oye, que estáis facendo coa cría? Estiveche levando onte hacia os bancos máis profundos, creo.
Sí, sí, estuvemos collendo, bueno, moito personal, mariscadores e mariscadoras, cos barcos, cos lanchas, cos tractores, estuvemos hasta as 8 da noite, desde as 4 da tarde, e, bueno, sembramos unhas 40 e tantas toneladas de berberecho de cría, que estaba xa tocado tamén, pero, bueno, hai algún que recupera un 15 ou un 20%, cual o recuperamos, e tiramos en máis profundidade, porque hai un pouco máis salinidade, pero, bueno, a soltada na Beixamar xa é feita tamén.
Claro. E isto que foi unha, decías ti, unha mistura, non? Un pouco de todo, entre
sí,
a marea, non? O oeste, o vento do oeste, e máis a entrada de agua doce.
Claro, a ver, as borrascas, sabemos que hai 15 ou 20 días que están vindo. E mal tempo tamén, moito oleaxe, máis refondo, e iba a dañar, o 30, o 40, o 20, iba a dañar. Pero así moito máis, abre a presa, Naturgy non fai caso, porque penso que tamén escoito os medios de comunicación, as televisións, as radios e todos, pero aquí non hai un corazón de dicir, mira estas familias, 1.700, que xa perderon 14 millóns de euros, a campaña pasada, que viven desto, e agora máis de lo mismo. A ver, hai que ter un pouco de conciencia, que se poñan no noso lugar.
Claro, sí, porque isto non hai axudas que paguen todo isto, entendo.
Non, porque, a ver, nos, o 70, o 60, 70% vai a ter unhas axudas, 1.100 euros ao mes. Mariscando, igual ganan 2.000, 3.000 ao mes. e mas queren traballar, a xente quere traballar, hai unha catástrofe, bueno, está ben, unha axuda, pero non xa provocar a catástrofe.
Claro, sí, sí,
se
sí.
Se
sí.
provocan a catástrofe, é moito peor, nós queremos traballar, non queremos que nos fajan daño, nós estivemos antes que a presa, temos que convivir todos, pero vamos ratonar, eso é facer un protocolo, e non se non soltar.
E como tedes, ainda tedes pendente esta reunión, non sabedes cando
sí,
vai ser?
Está pendiente, pero non sabemos, hai 12 días que veu o conselleiro, hasta noia, pero sabe que hai borrascas, penso eu que saberás tamén, que hai borrascas, pois é urgente facer unha reunión, é urgente.
Claro. Bueno, hai que aproveitar estas jornadas que a mellor non chove tanto e intentar, pois eso, non liberar tanta auga, non? E se o tes que facer, como decías ti, faino, pois nese momento, non, da preamar.
Sí, que cando enche o mar, na preamar ten máis salinidade de agua, que ven da baixo, que ven de mar aberto, onde só tens. A ver, se soltan, pois fai menos daño. É máis, mira, o ano pasado, estaban traballando as mariscadoras a pé, os mariscadores, soltaron ás 5 da mañán na beixa mar, dúas cataratas, que son as dúas compostas esas que teñen aí, porque hai veces que soltan un metro e medio de altura, incluso dous, ese é un tsunami. Estaban traballando, tuvame que rescatar a 3 ou 4 mulleres e cas lanchas, senón, iban, afogaban, levaba a ser corriente. Até que pasa unha desgracia, non para.
Claro. Digo che que a nos aquí danos a impresión de que non é tanta cantidad de agua, pero acaba de explicar moi ben. Non? É moito máis do que nos creemos, que se libera.
Sí, que se libera, máis eles esperan a última hora. Cando se queixa Ponte Mateira, o pueblo, que chega hasta ali, claro, se tiñen que soltar antes. Claro. E cando chega o pueblo e veñen borrascas, os medios dan 3 días seguidos borrascas, e pois cando ten máis forza, soltan e abren as comportas que ten beixa mar.
Hai que regular de outra maneira, non? O encoro.
Claro, claro, hai que regularlo que eles sempre o teñen cheo. Ahora está o 100%. O mércores ven outra borrasca. Pois teñen que soltar pouco a pouco na pleamar, un 20%, e depois se enchen. E todos sabemos que cando ven 2 días ou 3 días de chuvia, como vieron aí atrás, estes días atrás, pois despois, igual, venen 3 días de chuvia, para, ainda traen caudal os ríos. Sabemos todos, non fai falta ser ingeniero que ainda trae
os
ríos cheos de agua cando hai moitas borrascas, para de chover.
Entón, regula-o de alguna maneira para que non teñas que soltarte de golpe despois tantos días seguidos, non? Por claro, menos aproveitar na preamar, como distín. Santiago Cruz, grazas, todo o noso apoio, de verdad, que tamén a xente que vivimos precisamente aquí, non? Aguas arriba, non? Donde está a presa, pois tamén queremos un pouco solidarizarnos con todos vos, non? Que entendemos tamén as vosas queixas e as vosas reclamacións e osalá a Xunta móvase rápido e teñades esa reunión tamén con Naturgy.
Vale, moitas gracias.